Si Jollibee ang pinakasikat na bubuyog sa buong mundo. Araw-araw, libu-libong chicken joy ang kanyang hinahapag sa milyon-milyong Pilipino sa buong mundo.
Did you know na pasok sa top 20 most successful food franchise business ang Jollibee?
Bakit nga ba symbol of productivity ang mga bubuyog? Bakit ba manok ang naisipang ihapag ni Jollibee? Bakit siya lagi nakasmile?
In this conversation, we want to explore why being busy is also equal to being productive.
This is episode 209 with the Dynamic Duo. Good morning, friends.
Welcome to the Good Mornings with Nicole and Prax show.
Each week, we share inspiring lessons, stories, and mindsets
to help you free up time and space to live a more productive life.
Let our meaningful conversation begin.
Good morning, friends.
Good morning.
Yan, talagang sarap ng umaga, no? Pag umaga, may ibang pakiramdam. Since may challenge talaga tayo ng biking, eh nung nag-bike naman ako ng isang araw, eh talaga sobrang kalamig. Malamig-lamig pa. Yung pag, di ba, yung pag medyo papasko na, or kahit na tapos na yung Pasko.
Hanggang February yan.
Hanggang around Feb. Malamig pa talaga.
Totoo. Kung gano'ng katagal yung Christmas decorations na nag-extend after Christmas, ganun kalamig ganun ang kalamig. Panahon. So, huwag nyo tanggalin yung Christmas decorations.
Nakakalamig yung mga yan, eh. No? As in, around mga 21 to 22 degrees Celsius.
Totoo.
Considering nandito ako sa Pampanga, wala ako sa Baguio.
Naalala ko dati, sa summer trip tayo, and nagbubuka ko ng, kasi usually summer March maaga pa ba? Pero feel ko marami na kasing tao ng March, April, May. Nagbubuka ko February. May time, pumunta tayong El Nido nun. Ang lamig! Ang lamig pa rin to swim. So that's February. Yun lang naman yung sinasabi ko about dun sa topic mo na malamig. Nag-input lang naman ako. Ano bang point mo dun sa malamig?
Wala naman. Mahirap yung segue. Oh, segue!
Segue! Di mo naman ako kinukumusta.
Hindi, pasok. Kamusta ka? Akala ko isi-segue na natin eh.
Kumusta ako? I am discovering the love for hot coffee. Mm. Yung kasi iniinom kong coffee na instant coffee is the 137.
Misha instant. Can I correct
wait
you? It's
lang.
Not instant.
Wait, it's instant. That's how I define it. But not instant in a sense na powder, hahaluan mo ng tubig. Ito super instant. Bubuhos mo na lang. So, hindi siya instant because it's super instant.
Wait lang. Correct ko lang siya. Ano? Yung iniinom niya is 137 plant-based latte.
Oo nga!
Totoong kape yun na binru at saka totoong gatas ng almond ininit ng ultra-high temperature tapos pinackage lang. So, hindi instant yun.
Ang instant coffee, hindi totoong kape?
Hindi. Totoong kape siya pero pinrocess to become powder. Tapos yung powder na yun, ilalagay mo pa sa tubig para ma... Anyway,
you this is my story,
oh,
no?
Wait, balik ka
wait,
sa
wait.
Hot coffee.
Exactly. This is my story and allow me to call the...
Call a friend?
Beverage. I'm...
Okay.
Alam mo yung English, medyo na ano tayo.
Magtagalo ka kasi hindi ko ba alam bakit pa naman... Go!
Si Bebe galit.
Hindi ako galit. Hindi ko lang ko nagde-declamation contest.
Don't use that tone.
Pwede mo sabihin na mas madali.
If gusto mo mag-Tagalog, ayaw mo mag-try mag-English, you share your story. Now, this is my story. Can you... Okay.
Okay.
So, yung very instant coffee ko, naka-tetra pack, yung ready-to-drink yan. Baka ready-to-drink yung tawag doon. Ininom ko yun lagi over ice. Kasi yun yung convenient way. Kuha ka lang ng yelo, naka-ref na siya, gusto mo extra cold, alalagay ko siya sa baso, yun na. Actually, yung mas convenient pa yung ginagawa ng sister ko. Talagang susok-sok lang niya yung straw, may kasamang straw, inumin niya from the box. Ngayon, na-discover ko na masarap din siyang mainit. The thing is, may step kasi, may extra step yung pag-iinit. So, sinikul yung gumagawa nun for me, iinit niya dun sa
Steam one.
Steam, basta sa steamer niya. Pwede ba yun i-microwave lang? Iba yung lasa kasi feeling
iba,
ko. Eh. Kasi
iba.
Froth, yung basta yung pagsisteam niya, may ginagamit siyang coffee machine na talaga
espresso machine.
Oh, see, kinokorrect talaga ako. So, anyhow, kaya na-discover ko yung hot na yun, pero nagagawa ko lang yun. Kung willing siyang tulungan ako maging hot, pero okay lang na hindi. Yun nga lang, ice siya. Kaya kasi ready to drink yung ginagawa ko para wala nang step. Yung tipong shake, 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 open, psh, drink. Yun. E dun sa hot coffee, ano, pakiusap muna, pakiusap, pakiusap, wait hanggang available siya, init niya. Tapos nun mo palang inuman, yun.
Speaking of pakiusap, ito yung premise ng episode natin. Pag nakiusap ka sa isang taong walang ginagawa, hindi ito magagawa. Pero pag nakiusap ka sa taong maraming ginagawa, magagawa siya.
Please explain. Please.
Ito yung premise na lang natin na yung mga taong, yung talagang walang ginagawa, pag inutusan mo yan, sobrang hirap na mapaalis sila dun sa kama nila sa paghihilata nila. Pero dun sa mga taong on the go, maraming ginagawa, hingi ka ng favor sa kanila, mag-oo sila sa'yo, and hanap sila ng the fastest way na mangyari siya or to make it possible. Ito yung premise ng episode na to. Na dati kasi sinasabi natin, being busy is not equal to being productive. Pero we're taking the, yung isang side naman na, what if ang busy is also equal to being productive?
Oo, nalito ko. Oo.
On what
being
part?
Being busy does not mean you're productive.
Dati, pinipreach natin.
Ngayon, being busy means you're productive.
Sinasabi kasi dati natin na hindi dahil busy ka, productive
totoo
ka.
Totoo naman! Hindi dahil busy ka, productive ka.
Oo nga, pero ngayon, tinitake nga natin yung other end na sinasabi natin na pag busy ka, equal din yun to being productive.
Okay, sige. Let's expound on that thought.
Yes. Hindi, kaya ngayon yung premise ng Tagalog quote na pag binigay mo sa taong walang ginagawa, hindi yun mangyayari.
Tama. Or I think yung word kasi na busy is very overused. Hindi siya properly defined. A person can be busy with the right things or with the wrong things. Tama. But the same goes, busy yung tao na yun. If you see a person in front of their laptop, tama? Busy yung taong yan. Pero, ano mang kinabibisihan niya? Nag-Facebook ba yan? O totoong may ginagawang feasibility report?
Di mag-take tayo ng position na, kasi alam na natin na yung nagla-laptop lang or nanonood lang na YouTube.
Or kunwari, nag-golf. May kwento to yung parang, basta, nag-golf yung office mate mo. Busy siya o hindi? Bumipetik siya, nag-golf. Paano kung yung trabaho pala niya, sales, nandun pala yung kliyente niya? Gets mo? That's being busy. Pwede naman.
Hindi na natin kine-question kung anong ginagawa niya. We're taking the position na ang busy is productive work talaga yung ginagawa niya.
Oo. I think, kaya magandang i-clear natin na being, kaya hindi natin, kasi nag-take tayo ng stand na if, basta yung, ano yung sinasabi mo? Basta sinasabi ko lang is, i-clear natin na being busy with the right things.
Oo. Busy ka nga with the right things is equals to being productive.
Correct. Yan,
yun yung sinasabi ko nga. And ito, meron akong dalawang concept na gustong i-introduce. Medyo highfaluting sila, pero i-convert natin sila into very easy,
natin yan. Sige.
Very easy to digest words. Ito.
Favorite kasi ni Nicole yung mga gargantuan words. Okay. Natawa ka rin sa sinabi ko.
Ang unang word ko is inertia. And ang pangalawang word ko is momentum. Tama?
Oo nga, medyo mahirap sila para
mabigat
kahit
sila
sa vocabulary ko, medyo, tulungan
gagawin
mo
ko
kami.
Silang simple lang. Ang inertia is, yung isang bagay, hindi siya gumagalaw. Tama?
Non-moving object.
Non-moving object. Ang inertia is, yung point kung saan kailangan gumalaw siya ng isang step.
Okay, so yung energy
para
required for you to
move a non-moving.
Tama?
Ang momentum is isang object na gumagalaw na. Tama? And yung effort para pagalawin mo pa siya.
Is it the effort na pagalawin pa or the energy being
harnessed
while it's moving?
Yun,
so it's
ganun.
Not an outside energy. It's an energy from within.
Na nagbibuild.
Tama? Okay.
So feeling ko, yun yung premise ko na dalawang yun. Na parang yung isa, from walang motion, meaning wala talaga siyang ginagawa, para itulak mo siya, and yung isa, gumagalaw na siya. So, ang magandang example lagi dito is yung pagka-New Year na pagka-New Year, very fitting, na pagdating ng January 1 up until January 7, talagang gustong-gusto mo talagang mag-exercise. Di ba? Tapos pagdating na mga around half of the year na June, July, medyo hindi ka na as much nag-exercise, titigil ka na. Pag tumigil ka na ng pag-exercise na yan, sobrang hirap makabalik sa exercise routine mo na pagdating ng December, nag-pass by na yung 6 months, hindi ka pa rin nag-exercise ulit. Yun yung inertia. Yung amount of effort na kinakailangan na ibigay mo from hindi nag-exercise to one exercise lang. Sobrang hirap nun. As opposed to, let's say, may ginawa tayong mga 30-day yoga challenge, 30-day biking challenge, na yung every single day na mag-exercise ka is way easier than doing the very first one.
Mag-agree ako dun. So, para ang sinasabi natin dito, mga bagong bagay, pero not necessarily bago, no? De, kasi iniisip ko, is it a matter of dahil bago ba yung endeavor, kaya mahirap siya i-start? Hindi naman, no? So regardless if you've stopped for a while and then you're going to start over again, well, nagiging bago yung feeling ulit. Kaya ang hirap niyang i-start. Tama ba yung understanding ko sa in-explain mo?
Oo, parang ang point lang naman is, ang mga taong hindi gumagalaw, sila yung mahirap silang makapag-start. Ito, isang magandang metaphor ulit or example.
Mabigay tayo yung oo, story ito, metaphor, siguro.
Metaphor lang to. Ang isang rocket ship, mag-exert siya ng the most effort pag mag-take off siya. As in, parang 1,000 times yung effort niya para maka-lift off lang siya. From ground up until makaangat siya ng around 1 meter, yun yung pinaka-maximum amount of effort na kinakailangan niya. Pero pagdating niya sa space, kung saan pinakamabilis na siya, ang kailangan niya lang na amount of effort is isang pihit lang talaga na put, ganun lang. Pero tatakbo na yan hanggang moon o tatakbo na yan hanggang sa Mars. Na dahil meron na siyang momentum, sobrang konti lang na amount of effort na kinakailangan niya.
Naisip ko to when I was doing ito. Very distinct kasi yung difference. Nag-yoga ako prior during pregnancy and then nung stop ako after pregnancy dahil necessarian ako, it took me an infection, etc. It took me like months to get back to the practice. Now, being prior to pregnancy, nag-yoga na talaga ako, as in regularly. During pregnancy, I continued doing yoga, correct? And then even though there is that external factor of being pregnant, it's still easy to practice because I keep on practicing daily or regularly. Now, when I gave birth, and that is, wala na yung extra weight that much or baby in my tummy, and nag-heal na yung wound, it was even harder for me to get started. As opposed na nung buntis ako, na nagpa-practice ako.
And ang bigat mo nun?
And ang bigat ko talaga nun with the extra weight, especially nung mga, yung
as in, nakikita nila yung mga photos, inisip nila, Prax, nagagawa mo talaga yun? Bumabaliktad ka? At saka talagang yung as in, pag tinitignan mo yung mga photos, parang imposible talaga sila.
Totoo, magbe-backbend ka, laki ng chan mo sa napupunta yung baby, etc. But the point is, very stark yung contrast, diba? Even though this is hard practicing na may baby, tapos ito wala nang baby, naka-heal na, ang hirap pa rin to start. Because yun yung tinatawag natin na inertia to get, kahit na familiar na yung practice sa akin, it was difficult to get back to that routine kasi parang naging bago na ulit siya. Yung feeling, slowly, ito hindi mo naman pwede biglaan from where you stop, magsa-start ka ulit kung saan hindi. Parang medyo magiging beginner ka, parang mag-ease in ka. Sabi nga sa exercise, di ba? Every time you start, meron kang warming up. Lalo na kagigising mo. And then mag-exercise ka agad. Yung parang, ay, oh my gosh, na-strain ko ata yung legs ko or a nerve. Because may warming up period din, even the next day nga lang. So I think that goes to, imagine, for an extended period of time, hindi mo ginamit yung muscles na yun or yung body parts na yun to in those positions. Ang hirap. Yun yung, ang laki. So every day, ang laki ng effort. every day, or regularly, hanggang dadating sa point na, okay, parang na-lubricate na ulit yung katawan ko. But then again, being parang meron tayong wanting desire to get better, ikaw na yung naglalagay ng more challenge. Kaya may inertia pa rin. Hindi na siya energy. Parang you're adding on more challenge, so more energy to keep you moving. Yon. Pero kung isipin mo, kung susumahan mo, pinakamahirap talaga yung unang step na yun.
Yung pinakauna talaga yung mahirap eh. Pero babalik din ako, ito isang question to na hindi ko rin nasagot talaga. Bakit ba ang mga bubuyog ang symbol of productivity?
Hindi ko alam yun. I would honestly diba? Say, I don't know.
Ano ba yung quote? Busy as a...
Bee.
Diba? Alam mo, in my mind, ito hindi ko siya ni-research ha. Pwedeng i-research nyo kung ano siya exactly. Di ba na isang araw nasa park tayo, may bee. Sabi mo, ay, tignan mo, baka ma-sting ako. Sting
oo,
ako niyan.
Oo, ang lapit-lapit niya. Tapos, ang bilis-bilis.
Tapos sabi ko sa'yo, hindi kayo isi-sting yan. Sabi ko, pag stinging ka niyan, mamamatay yan.
Totoo yun, sabi nga.
Hindi ako sure, hindi ako sure. Pero feeling ko ganun. Na at the last moment ng, if in-attack mo siguro siya or something, na parang ibubuwis niya yung buhay niya para lang maka-ano sa'yo. Parang in a way, papatayin ka rin niya. Parang ganun. Anyway, I'm digressing. Hindi yun yung point. Ang point is, iniisip ko, ang lifespan ba ng isang bee is, ang ginagawa niya is nag-work lang siya. Tama. Kaya ba sila yung naging symbol of productivity na wala naman sigurong bee na naka, ano lang, no, chaman-chaman lang, nagso-social media lang or nag-YouTube lang.
Baka si Queen Bee. Queen Bee?
Si Queen Bee? Si Queen Bee yata gumagawa ng mga bees.
Kasi nabubuntis siya.
Oo, nabubuntis siya. And yung symbol lang na parang hard work is nanggagaling sa mga bees. Kaya babalik din ako kay Jollibee. Isipin mo, isang Filipino business na kasama sa 20 top most food franchise business. As in, nakita ko yung list na yun. Top 20 food franchise business. As in, puro US yan. Number one. Ay, hindi. Ano pala siya? Pinakamaraming outlets sa buong
mundo. So, sino number one?
Hulaan mo, sino number one?
Si Subway.
Subway. Alam mo na yung list eh.
Hindi, usually yun lang McDonald's yung sinabi mong one eh.
Usually McDonald's.
Naalala ko,
eh.
Sino number two?
Number two si McDonald's.
Number three.
Hindi ko na alam.
Okay.
Basta nandyan si Jollibee, nakaligligan niya. As in lahat ng nasa list,
speaking
US,
of Subway, can I order? Do we have one here?
Wala naman. Okay, wala dito. Basta lahat na nasa list is US food franchise businesses. Tapos nag-iisa lang si Jollibee doon. Nakaligligan niya yung mga malalaking food chains na yon. Na parang napapaisip ako na ang icon natin of food fast food sa Pilipinas is si Jollibee. Eh nung bata ako, up until today, mas Jollibee pa rin talaga ako.
Alam mo ba, may kwento ka about Jollibee?
What about?
Pumunta kami sa Jollibee, tapos kumain kami. Paglabas ko, anong ginawa kay Jollibee?
Anong ginawa mo?
Nag-bless ako sa kanya. Ganun ako natuwa. As a kid na kumain sa Jollibee, maraming salamat.
Nag-bless ka sa kanya. Anong inaasamasam mo? Parang bibigyan kanya ng chicken joy?
Ng maraming chicken siguro.
Or spaghetti, parang ganun. Pero sadly, dahil walang mga plant-based options, hindi na ako as much nakakakain sa mga ano. Hopefully, no? Hopefully, one day magkakaroon sila.
Sabi nila sa one day. Pwede, kasi si Burger King meron na.
Totoo, no? Di ba kay... Si Jollibee ba may hawak ng franchise nun?
Hindi ko sure, pero international siya. That's for one.
Oo. I'm sure sasama din
si
naman
Shakey's,
sila.
Si Shakey's, si 7-Eleven. So
ito,
I think...
meron na lahat, no?
Oh, slowly.
Do you think there will ever come a time na ang Chicken Joy plant-based na? Siguro, no?
I think possible na may option. Siguro yung tawag din naman Chicken Joy, pero... A chicken
tama, no?
Option. Pwedeng nuggets, pwedeng chicken din na fried, pero iba yung brand. Siyempre, iba yung Chicken Joy.
Totoo. Hindi mo na matitibag talaga yung brand na Chicken Joy.
Oo. Ano yun? Langhap sarap? Tama.
Pag malanghap mo pa lang, iba yung amoy, no? Yung deep fried?
Iba. May amoy talaga yung oil. Tapos yung chicken na pinrise sa oil.
Ayan. Speaking of... Babalik lang ako dun sa topic natin. May isa tayong in-interview way back nung season 2. Si Pao Feliciano, hanapin niyo yung episode kung
maganda
saan sinasabi niya.
Maganda yung episode ni Pao.
Kung saan sinasabi niya, kailangan sagad siya sa isang araw. Meron pa akong isang narinig recently na ganun eh. Hindi siya matutulog kung hindi siya pagod. Sino kasi to?
In-interview natin for a position.
Sino?
Si...
Iba?
For a personal assistant position.
Hindi, may isa din. Hindi ba si Arvin Urubia?
Hindi ko matandaan.
Nasabi niya, as in, yung ibang tao nagre-relax ng gabi, ako magtatrabaho talaga ako up until mapagod ako, dun ako makatulog. And feeling ko, minsan kasi pag napakikinggan ko, sasabihin ko, oy, ano ba naman itong mga taong to? Parang hindi sila magre-relax, hindi sila mag-ano. Pero naiisip ko, feeling ko baka yun lang yung only way para magawa mo din yung maraming bagay. Yung pagiging productive. Pero syempre, tinitake mo lang to its extreme na magda-dial down ka rin pabalik ng konti. Pero alam mo rin naman na hindi rin as productive yung wala ka lang din ginagawa. Let's be honest. Like kunwari, minsan sa Sunday, pag matulog na si Marcos, wala kaming kasama sa bahay, wala rin tayong ginagawa. And do you think very productive din yun? Yung humilata ka lang.
Oh, family day kasi yun. Rest day yun.
Oh, rest day yun. Parang feeling ko, meron pa rin type of rest na in motion ka or in momentum ka.
I think, alam mo, ako, I would say na hindi sa humilata ko. Nag-spend time ko with family. You chose to go to your parents' house.
Hindi, sinasabi ko may certain time, part of the day.
May certain part of the day you relax. Okay lang, humilata ka, etc. But then, I think, ang nagiging problem is ito yung na-break yung momentum. So, na-break mo yung momentum and then, kaya pag Monday, feel ko may sense of ang hirap ng Monday because there's another inertia na kailangan mong...
Hurdle na naman ulit siya. Hurdle. Isipin mo, ano kasi gagawin ko today, Monday?
O, kasi lalo na kung 2-day na break yon, parang maybe inaano ka ulit...
Nire-rev up ano mo ulit yung engine mo.
Correct. Diba nga sa mga appliance, ang pinakamagastos na phase is yung pag in-on mo.
Oo. Oh, kasi i-rev up.
Yun yung sabi, I think. So, i-rev up mo siya. And pag, di ba sa mga inverter, sabi nila, if hindi mo gagamitin na matagal yan, parang hindi rin sulit. Why? Because yung saving cost daw nandun sa pag matagal mo na ginagamit, dun makikita yung difference.
Nagme-maintain
na lang siya. Pero yung pag-start nun, I'm sure gumagamit yun ng a lot of electricity to keep everything zhung, parang ganon.
So, would you say itong episode na to is about harnessing the power of momentum and getting over the slump of inertia? In a way, no? Na parang, kasi may time na sinasabi, dati nauso yung kunwari bodybuilder ka, mag-workout ka, MWF. Tama? Na Tuesday, papahinga ka, Wednesday, pipilitin mo na naman ulit yung sarili mo mag-workout. Then it came to a point na sabi ko, may parang mas madali yata kung may ginagawa ka na lang every single day. Mapa-Monday yan, mapa-Saturday yan, mapa-Sunday. Siyempre, ang sinasabi ko, hindi pare-pares yung intensity.
Oo.
Tama, hindi pare-pares yung intensity. Pero what's consistent is you showing up. Irregardless kung naglakad ka lang, irregardless kung pumunta ka lang doon, wala ka naman as much ginawa. Pero the mere act of going there, kasi minsan sabi nga ni Woody Allen, 80% of success is showing up. Basta nandun ka lang is enough. Tama? Hindi mo naman kailangan maging the best in this. Pero sino yung consistently magpapakita dun sa stage na nandyan ako? Like kunwari, sa YouTube. Pwedeng hindi ikaw yung pinakamagaling na YouTuber, pero every Wednesday, 6 a.m, nandyan ka. Tama? Kasi marami dyan magaling. Maraming mas magaling na YouTuber sa'yo na pero naglalabas lang sila once a month lang, once a year. Hindi rin as nagiging equal din to quality. Kasi parang feeling ko minsan sinasabi nila, is it quantity or quality? Sinasabi ni Gary Vaynerchuk, nasa quantity pa rin talaga. Lalabas ang quality if marami ka ng works na nagawa.
So it's just doing, executing, and executing, and executing.
Pero hindi lang executing, pero consistently, and meron kang momentum.
Ah, sino ang nag-quote nito? Everyone can do great content, but not everyone can do it consistently.
Ah, si Vanessa Lau.
Which is totoo. In our minds, or tayo, kaya nating mag-produce ng quality content, whatever content you're interested. Ang nagkakatala lang is, can you sustain that? Day in, day out, you're there. Week in, week out, you publish a content. Correct? Parang sino yung tatagal. Which is the same, nag-usap tayo the other day about even traditional businesses. Who would be there up until the end? Kasi, di ba, may boxy set go din na dip. Ma-experience mo talaga yung dip. Pero it's for you to decide and to have a gut feel. Nandun ka ba for the long game or wala? Or do you think may pag-asa to or hindi? Meron pa rin gut feel doon. Pero alam mo na magkakaroon ng dip and magiging consistent ka pa rin. Pinapakinggan ko, yung napakinggan kong Coinbase na founder, pumasok sila sa Y Combinator. Sinasabi niya, may mga nakasama siya doon ng mga startup businesses. After 3 months pa lang, it's either hindi nag-work yung idea, nagkakaaway-away na yung mga founders, co-founders. Siya, sinabi niya, magsistick ako dito. Kahit di mag-work in 3 months. Sabi niya, ano ba namang business ang nag-work sa first try? Magsistick ako. Yun yung kanyang thought process dun sa time na yun. Kasi may mga nakikita siya after 3 months lang, hindi nag-work, may nag-fail, hindi kumita, etc. Away-away na sila. Wala na yung startup. Pero siya, yun yung thinking niya na to keep going. So going back dun sa concept natin ng inertia and anong tawag dito?
If maglalagay lang ako na magpuput ako ng pin into it, ano yung mga tips natin to get over inertia? Kasi feeling okay. Ko yun yung sobrang sige. Hirap kasi talaga na hump eh. Kasi feeling ko yung momentum, yung kunwari, yung effort to publish the first video sa YouTube channel natin is ultimately the hardest publish button na pinindot natin. Pagdating around sa mga videos, 15, 16, 18, 19, it's as if dumadali siya every single time na pinapublish mo siya.
Correct.
Pero yung pinakauna na yun, ang pinakamahirap. Siguro it took us around 2 months of planning, of arranging, paano ba ito ilo-launch, ganyan-ganyan. Para lang i-click ko yung publish, hirap na hirap ako, hindi ko mapindot. Ano yung tips natin? Or parang ruminations lang, ano yung naisip natin? O pag feeling mo nasa inertia na ako, which is nag-stop ako for a very long time, paano ko makaka-get back ulit dun sa ginagawa ko?
Ako una, take the first small step. As in, first small step. Kumbaga pag nagbabike, meron akong, pag nagbabike ng gabi, meron akong ilaw sa harap. Ang nakikita ko lang dun, yung as in, susunod na ilang meters lang? 1 meter, 2 meters lang ata?
Di naman. Mga 10 meters lang siguro.
Sa lagay ng, mali kasi yung positioning ng headlight ko, hindi ko alam kung inayos na niya. Nakailalim. Ang nakikita ko lang, 2 meters, totoo yun. Hindi ako nagjo-joke. Nagko-compensate lang sa ilaw mo dahil nasa harap siya. Kung ano lang yung nakita ko, na immediate step. So anyhow, going back, take that first small step of execution. Hindi of rumination, hindi of thinking, hindi of planning. You know why? Kasi feel ko, you get stuck also in inertia because nagiging comfortable tayo sa position na wishing. How I wish makapag-exercise na ako. O sige, ano daw yung sabi nilang steps on exercising? If I want to, kunwari, para makapag-exercise ako, bike yung choice ko. Ay, kailangan ko muna ng bike, kailangan ko muna ng helmet, kailangan ko muna ng ano ba yan, yung ilaw, lights. Bawal daw, lahat. Pero ang goal mo is exercise, tama? So, why not? Anong una? Magising ka lang muna ng maaga. Kailan mo lang gagawin yun? Yun na yung first step. Magigising ka lang ng umaga. And feel ko pag magising ka ng umaga, di ba nga sabi mo, 80% of the work is done or 70% just by showing up. If you just show up at that time, nagising ka na, nakapang-workout clothes ka na,
meron kang pwedeng
gagawin.
Hindi ka mag-bike, pwedeng hindi ka alam, pero alam
wala
mo meron mangyayari.
Wala ka pang bike, kasi isipin mo pa, ginagawa mong excuse para hindi ka mag-exercise.
So pwede ka mag-yoga, pwede ka mag-run.
Pwede ka maglakad. Oo. So I would say, take that first tiny step. And I'm not saying big step, tiny lang. As in, tiny. Ano ba yung mga tiny step? For example, it's been a while since I've posted on my stories and I want to share what I'm doing right now. The first step is just take a photo, upload mo sa stories mo. Hindi man kailangan video. Kasi may time na ganun, parang it's been a while since nag-selfie ako yung nagsasalita ako in front of camera. Nahihiya ako. So, nag-start lang ako, pictures lang muna and post ko anong ginagawa ko hanggang maging comfortable na ulit ako na, okay, mag-film na ako mag-isa. So, yun.
So after ng tiny steps, isang magandang tip din would be, para sa akin naman, is time-bound din siya. Iba pa rin yung naglagay ka ng set ka ng time na by this time, mangyayari siya. Kasi pag naglagay ka na ng deadline, parang nagwa-wire din yung utak mo to make it happen. Na, kaya nga, di ba, pagdating ng January 1, lahat mag-gym. Lahat mag-i-exercise.
Lahat maganda yung ahead, ano yung ahead? Yung looking forward to the year ahead.
Hopeful.
Hopeful!
Hopeful. So, if alam natin na very hopeful ka na sa... Kasi ngayon, nag-start na rin yung year. Tapos na yung January 1. Pero may energy pa rin. Parang may built-up energy pa rin na mas hopeful tayo. Feeling natin it's a new year. It's a new day ahead. Pwede natin gamitin yung time or season din. Parang ganun. To do something about it. So, let's say kunwari, medyo ano na ngayon. Early year pa rin naman. Pwede mong gamitin to take a step forward. Dun sa mga bagay na gusto mong gawin. Kasi binibigay natin... Example would be exercise, pero equally applicable din to sa mga financial goals mo rin. Tama? Isa pang minsan ginagawang joke nila is yung moving towards or i-progress mo yung sa love mo naman or sa relationship mo. It's about stepping forward, maghanap ng mga prospects, kung sino majojowa mo, and ganyan. Kasi parang, if for 28 years... hindi ka pa nakipag-date, hindi naman basta-basta mahuhulog sa lap mo yung kadate mo bukas eh. Tama, na magte-take din talaga ng effort yon na yun naman, every Feb naman. Tama, every February.
Doon yung deadline nun.
Yun yung deadline nun. May kasama ka pa mag-Valentines, di ba? So, I think isang part would be seasonal din or time naman to moving forward naman sa mga inertia ng buhay natin. Ano pa, may last ka pa ba?
Last? Tip, inertia. Imagine mo kasi yung situation mo na nahihirapan ka talaga to get started. Usually, yun yung feeling na gusto, kailangan mong mag-rev up eh. I think isa is, ito, have someone to discuss it with. Ayun, as simple as, nahihirapan talaga kung magsimula mag-exercise. To say it out loud like that. Feel ko makakatulong siya or
tinitake ko na yung comment na, mo na yun for granted kasi lagi na tayo
nag-uusap no? Pero lagi natin sinasabi natin. Bottle up mo yung mga feelings na yun or yung difficulty sa sarili mo, I think mahirap talaga siya. Especially, how do you open up such a thing to other people na hindi mo naman alam kung i-judge ka. But I think it's the power of saying out loud, it could better if you can say it to a person, your kapatid, your partner, your parent, your friend, or if wala, you can write it down. Verb, parang makita mo in paper and write down how you're really feeling as if you're talking to a friend, your journalist, your friend. And I think makakatulong yun kasi minsan, ito, iniisip ko, ang dami kong kailangan gawin. As in, sandamukal. Feel ko, sandamukal yung kailangan kong gawin sa bahay. For example. Pero pag sinulat ko siya, kunwari, noong nag-Christmas planning tayo last year, and then nagsushoot tayo ng podcast, ng video, etc. Feel ko, sandamukal yung kailangan kong gawin. Pero when I start, dun sa Christmas planning, when I started writing them down, hindi naman siya ganun karami. In my mind, marami siya kasi labo-labo. Pero once I verbalize it, sinabi ko sa'yo, sinulat ko, ginawan ko ng structure, hindi naman pala siya ganun ka-intense.
Pag naging totoo na yung mga gagawin mo na silang actionable, hindi naman pala sila ganun na overwhelming.
Yes.
Kaya nga, ito rin yung importance na may partner ka, no? Kaya minsan may mga friends tayo or relatives na single, tapos minsan nag-open up sila sa'yo about their problems na minsan sasabihin natin, wow, ang special din pala ng connection natin dalawa na napag-uusapan natin yung mga bagay-bagay na pag sinabi mo na sila out loud, minsan hindi naman sila ganun ka-big of a problem.
Actually, pag tayo nag-uusap, tapos may sasabihin ako sa'yo, minsan, pag narinig mo, nakakatawa siya. Not in a bad way, pero nakakatawa because pag it's petty. Why? Why? Because for me, when I'm the one having problems, it's as if it's my whole world is collapsing. Pero when you hear, ha? Ganun lang? O di tara, gawin natin to. Na-gets mo, iba kasi na nag-objective yung I.
Ito, siguro, before we close this episode, pag may momentum naman, how do we keep going naman? No? Kasi isa din to na parang feeling ko minsan may good run na tayo tapos biglang napuputol siya. Kasi parang sobrang dali na niya, natitake mo naman siya for granted.
Number one, remember that things will only happen if you keep yourself in the with the momentum or busy. So meaning, minsan kasi sinasabi natin, I need to free up all this clutter in my life. Parang ganyan. To just focus on one thing. Okay. Well, yes, focusing on one thing is important for a certain period of your day. Let's say, for one thing, ang big thing ko is ito. Ilalaan ko yung umaga ko dito or ilang hours ko just to finish it. Pero alam natin na mayroong concept na hindi siya time management but attention or energy management. Alam mo rin, na yung one thing na yun, hindi mag-occupy yun ng 24 hours mo. Tama? Your one thing, dedicate mo yung pinaka-optimal time of the day mo na may energy ka, a number of like limited, may deadline nga within the day. The next day, you have to keep doing the things kahit yung ibang, anong tawag mo, commitments mo or etc. Now, babalik ako. Babalik ako dun sa point na we have to remind ourselves, feel ko ito more on mental framework to. We don't have to be free of everything that we're responsible with just to be able to make things happen. I think kailangan natin actually maging busy with our responsibilities and make time dun sa gusto nating mangyari. Medyo woo-woo siya, ito yung story. Last year, sinabi natin, oh, done na with content creation muna sa YouTube channel. Mag-break muna tayo, stop writing scripts, recording video, and just focus on marketing. 1 week, 2 weeks, 3 weeks.
That's 1 month.
Four
na.
Weeks na, 1 month na, wala pa rin. Gets? Parang, ano ba to? So, we started yung inertia naman, doing, and doon naging, nandun na ulit yung rhythm, doon pa tayo nagka-start magawa yung marketing na yan.
Totoo. But, very important yung pag-re-evaluate, no?
Totoo.
But at the same time, it comes minsan to the expense
dapat
of stopping altogether.
Lang. Oo, you re-evaluate, like, kasi sa akala natin, a re-evaluation would take 1 week. Take whole day. Hindi, kasi hindi ka naman pwede buong araw nag-re-evaluate ka. Siguro kung 1 week man siya, but 1 week, pero kunwari, 1 hour a day mo ba ginagawa yun? Kasi hindi siya buong araw.
Totoo. So yun lang siguro, feeling ko, as a tip naman for me sa momentum is to keep it sacred. Na as much as possible, try your best na wag mag-stop yung momentum na yun. Parang si Jerry Seinfeld, yung up until today, nagsusulat pa rin siya ng isang joke niya per day. Don't break the chain. Kasi sobrang dali lang. Like kunwari ako, for 10 years now, nagsusulat ako ng pages ko every single day. And so, infinitely, sobrang dali na lang niyang ginagawa ngayon dahil hindi lang ako nagsastop. Tama. So feeling ko, if gusto mo mag-move forward sa moment, like kunwari, if meron ka ng exercise, momentum going on kung saan nag-exercise ka na consistently for 1 year, or sabi mo, 3 months, try as much as you can na wag lang i-break yun. So that's it.
Okay. So I think yun na yung end ng ating episode about inertia and momentum.
Harness the power of momentum. Ito ang totoong productivity game changer. Napakabilis gumala when we're warm up or working at a high gear.
A rocket will exert the most effort upon taking off. At its highest velocity, pagdating sa space, it will be using only a fraction of its initial effort.
Thank you so much for listening.
Make every second count. We love hearing from you.
Let us know what lessons you've learned.
Send us a message on Instagram at Nicole and Prax.
Or get productivity tips on our YouTube channel, Nicole and Prax.
Thank you so much for listening and see you again on the next episode.